Zaostřeno.
Před 15 lety zahájila Severoatlantická aliance bombardování Jugoslávie. Cílem operace Spojenecká síla bylo zastavení násilností ozbrojených sil prezidenta Slobodana Miloševiče vůči kosovským Albáncům. Přes 1000 letadel po 10 týdnů bombardovalo hlavně cíle v Srbsku a Kosovu. Nálety trvaly do 10. června 1999, kdy se jugoslávská armáda i policie stáhly z Kosova. Poté převzala správu nad touto stále ještě srbskou provincií OSN a na bezpečnost dohlížely jednotky NATO pod hlavičkou KFOR. Kosovo už ale mířilo k nezávislosti. Byl ovšem zásah NATO tehdy nutný a je dnes Kosovo skutečně součástí rodiny evropských demokracií a dá se Kosovo srovnávat s Krymem, jak tvrdí ruský prezident Vladimír Putin? Na tyto i další otázky vám odpoví dnešní pořad Zaostřeno, kterým vás provede Robert Mikoláš.
Zaostřeno.
Kosovo vyhlásilo nezávislost v roce 2008, hlavně na severu země, ale zůstává etnicky rozdělené, konkrétně v Mitrovici, kde Srby a Albánce od sebe symbolicky odděluje řeka Ibar. Přecházím přes most, který sice spojuje severní a jižní část kosovské Mitrovice, ve skutečnosti ovšem zůstává spíše symbolem rozdělení. Po silnici nejezdí žádná auta a ani nemohou. Srbové sem totiž vysypali hromady kamení a štěrku, kterými křupe pod nohama, když přelézám asi 2 metry vysoké haldy. Jinak tu po většinu dne ale panuje naprostý klid. Chodí tu hodně lidí, ale jen kolem 7., 8. ráno, kdy míří do zaměstnání. A pak zase až odpoledne, kdy se vrací nebo jdou za nákupy. Někteří sem přijedou taxíkem, přes most však musí pěšky. Povídá mi příslušník italských karabiniérů, hlídkujících na jižní straně mostu. Postarší důstojník se opírá o modrobílou ceduli s jasnými pokyny v angličtině, srbštině a albánštině, podle kterých musí každý, kdo na most vstoupí, mít u sebe platné doklady. A zcela zakázáno je tu jakékoliv srocování davů.
Albánci.
My jsme Albánci, i když bydlíme tamhle v srbské části, v paneláku, který je hned u břehu. Se Srby žádné problémy nemáme, ale žijeme si každý po svém. Nijak se nestýkáme. Říká mi srbsky asi 45-letý Albánec, který každý všední den kolem 8 hodiny raní jde do práce, do jižní části města. Stojíme uprostřed mostu, který jakoby odděloval dva zcela různé světy a ocelová stavba, klenoucí se přes řeku Ibar, byla spíše hraničním přechodem. Na jedné straně vlají srbské vlajky a v obchodech se stále platí dináry, na druhé najdete jen nápisy Republika Kosovo a používanou měnou je výlučně euro. Není to dobré ani pro Srby, ani pro Albánce. Na vině jsou však politici, kteří tu hrají své hry. K nějakým násilným střetům už ale nedochází, dodává kosovský Albánec a pokračuje v cestě do práce. Bedlivým okem nás pozorují vojáci KFOR stojící na severní srbské straně mostu i kosovští policisté z auta zaparkovaného zase v té jižní. My jsme kosovská policie, ale nemůžeme nic dělat, nemůžeme tuhle navezenou suť odstranit a stejně tak ani KFOR, policie Evropské unie, která tu působí, nikdo. Je to politika, ale jinak je tady bezpečno a postupně se situace lepší. Krok za krokem. Musíme hold čekat. Vysvětluje mi jeden z uniformovaných strážců zákona. Mezitím kolem nás prošlo několik albánských maminek vedoucích děti do školky. Opět přes most, který je ve skutečnosti zřejmě nejširší lávkou pro pěší v celé Evropě. Nad námi poletují krákající vrány a pod námi klidně protéká voda. Přesně před 10 lety však právě tady došlo ke krvavým střetu mezi oběma etniky, kdy se kosovští Albánci doslova vrhali na vše srbské. Největší škody tehdy utrpěly pravoslavné kostely, které Albánci vypálili. Tehdy je totiž neochránili ani vojáci KFOR, včetně těch českých.
Svi Srbi sa Kosova se osjećaju izdanim od strany svoje države.
Všichni Srbové v Kosovu se cítíme zrazeni, podvedeni naší vládou, naší zemí. 15 let se bráníme a dnes jsme vydáni na pospas. Nikde na světě nenajdete zemi, která by se dobrovolně vzdala vlastního území a vykašlala se na své lidi. Srbsko sice oficiálně, tedy de jure, nezávislost Kosova neuznalo. De facto ale ano. Stěžuje si 30-letý Srb z kosovské Mitrovice. Města, kde žije 45 000 obyvatel, z toho Srbů je asi 19 000. A ti v drtivé většině odmítají Republiku Kosovo i kvůli hospodářským problémům.
Ale je Kosovo 20 do 50 godina.
Ekonomicky je Kosovo o 20 až 50 let pozadu oproti Srbsku. Nezaměstnanost dosahuje 40% a pokud nám Evropa někdy otevře hranice, pak tady nikdo nezůstane, varuje další ze srbských obyvatel Mitrovice. Prakticky stejné názory panují i v ostatních srbských obcích na severu Kosova, roztroušených mezi okolními kopci, mezi kterými se cítí spíše jako ve vězení. Nemají ani moc šancí na to se odstěhovat, jejich domy tu totiž nikdo nekoupí. Většina Albánců, kteří dnes tvoří 90% celkem 1 milionu a 700 tisíc obyvatel země, však na Srby nahlíží spíše jako na viníky, než oběti vzniklé situace. Nemám Srby rád, nemohu se s nimi přátelit, žít s nimi v jednom státě, pracovat nebo je obsluhovat, protože jsem čišník, to ano, ale nic víc, přiznává 19-letý Ari, mladík, který pracuje v kavárně na jižní albánské straně Mitrovice. Pod mostem přes řeku Ibar tak ještě bude muset protéct hodně vody, než se obě etnika nejen usmíří, ale přestanou se i nenávidět.
Zaostřeno.
A předchozí reportáž poslouchali i mí dva dnešní hosté. Ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky, pan Hynek Moníček, dobrý den.
Dobrý den.
A ředitel organizace Člověk v tísni, Šimon Pánek, i vám přeji hezký den.
Dobrý den.
Pánové, od bombardování Jugoslávie uplynulo už 15 let. Jak se vy dnes s odstupem díváte na rozhodnutí Severoatlantické aliance zasáhnout vojensky proti režimu Slobodana Miloševiče, pane Hynku Moníčku?
V té době se k tomu česká vláda připojila, co znamená, že v rámci kontinuity české zahraniční politiky na tomto rozhodnutí není co měnit.
Jak to vidíš, Šimon Pánek?
Myslím, že člověk by mohl mít radost z jakéhokoliv bombardování. Byla to nutnost vyústily v ní ty události, počínaje Slovinskem, Chorvatskem, Bosnou, situací v Kosovu, mnohaletou krizí, kterou Slobodan Miloševič neustále prodlužoval, protože doufal, že Jugoslávie získá nejdřív 3/4, pak 2/3, pak aspoň přes polovinu, ona se mu postupně rozpadala, právě proto, že to byl Slobodan Miloševič a dělal to tím svým způsobem. Takže to beru stejně jako tenkrát jako poznanou nutnost a efekt to mělo v té chvíli, zastavilo to pokračování jeho vlády, byl to začátek pádu Miloševiče. Ano, myslím si, že to nebyl nijak hezký krok, ale že byl nutný.
Kosovo se dostalo pod mezinárodní správu OSN a na bezpečnost dohlížely jednotky NATO. Jak nezbytné vlastně vyslání jednotek NATO tehdy bylo a dá se říci, že dnes 15 let poté je situace stabilizována, Šimone Pánku?
No, vyslání bylo absolutně nezbytné a ani tak ty jednotky nedokázaly stabilizovat Kosovo. Důležité je připomenout, že tam byla ještě mezinárodní policie, policie UNMIKu, a že celá ta pozemní operace už byla autorizována na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti 1244, která sice nelegalizovala dosavadní vojenský zásah, ale přivolila pozemní operaci jak vojenské, tak i civilní a zřízení sil UNMIK, to znamená té přechodné správy v Kosovu. Z čehož lze dovozovat, že mezinárodní společenství si bylo vědomo toho, že musí převzít nad Kosovem nějaký dohled v podstatě na omezenou dobu. Ten další vývoj byl velmi složitý, ale v té chvíli si myslím, že to byl úplně nezbytný krok. A ani ten krok nezabránil do značné míry provedeným etnickým odvetám, které proběhly v těch prvních měsících po vhroucení Bělehradem ovládaných silových struktur na území Kosova.
Já myslím, že bych se s tímhle výkladem situace lehce stotožnil. Ten problém je spíše v tom, že nikdy nekončí. Nutno si říct, že i v této chvíli je to vlastně KFOR je druhá největší mise NATO, která tam má v téhle chvíli 5000 lidí, že je tam zároveň největší mise Evropské unie EULEX, která tam má 2100 lidí a opravdu nežijí v úplně jednoduchých podmínkách a Kosovo od začátku do dnes vlastně západ pasí s problémem vlastní sebedefinice, protože prostě od toho Achtisáriho plánu multietnického Kosova, které jakoby uznávají ještě všichni podporovatelé nezávislosti Kosova, jsme již dávno došli do pragmatického poznávání na místě, že Kosovo je v zásadě této chvíli de facto jednoetnické. Realisticky se může stát maximálně dvouetnickým tím, že se dvě etnika budou vzájemně šťastně ignorovat. Ale to asi není to, co bylo původně v plánu a jsme u toho, proč ty problémy vidím ne v onom zásahu, ne v nutnosti toho zásahu, ne v tom, že na to reagovalo v tu chvíli tak, jak reagovalo, protože kdo jiný v tu chvíli měl reagovat. Ty bych viděl až v nerealistickosti očekávání, co na místě bude den poté a den poté se prodlužuje na měsíce, roky a desetiletí poté.
Dá se mluvit o selhání mezinárodního společenství?
Do nějaké míry pravděpodobně ano. Na druhé straně asi slovo naivita je na místě, protože když si uvědomíme, že 9 let předtím od vyhlášení výjimečného stavu v roce 1990 Kosovu vládly vojenské a polovojenské a policejní jednotky, probíhal tam v podstatě skoro apartheid. Částečně byli Albánci odsunuti do pozice občanů druhé kategorie, částečně někteří sami bojkotovali některé z těch vládních institucí, ale já jsem tam jezdil od roku 1997 a už jenom to mít malý krámek na tržišti pro kosovského Albánce znamenalo zaplatit si toho Srba, na jehož jméno je ten krámek registrován a který dostane prostě nějaký obnos za to, že místní kosovská babička nebo dědeček může prodávat prkínka nebo výpěstky ze své zahrady. Takže kosovští Albánci byli za těch 9 let prostě plni strašlivého pocitu nespravedlnosti, nenávisti. Je potřeba si uvědomit, že od začátku operací kosovské osvobozenecké armády, která přepadala vojenské a policejní cíle, a odvetou bylo to, co se bohužel děje většinou, že ty jednotky příslušné Bělehradu pak činili za to odpovědným civilní obyvatelstvo a že tam docházelo k vraždění civilního obyvatelstva, tak ta míra prostě viny, emocí, napětí je tak velká, že lze jenom velmi těžko očekávat, že se s odchodem srbských vojenských nebo policejních jednotek zavládne ze dne na den klid a míra, že prostě bohužel ty emoce nepovedou. A já neomlouvám teď vypalování srbských domů, vraždění srbských civilistů. Spíš to, že se tomu těžko dá zabránit. Já si tedy nemyslím, že ta situace teď je tak úplně beznadějná. Přece jenom od roku 2006, 7, 8 participace Srbů při nejmenším místně v některých místech a i tendence celého toho regionu směřovat blíže k Evropské unii podle mě povede k tomu, že se otupí míra vzájemných emocí a nenávisti. Nakolik se to dá nazývat multietnickým nebo soužitím více etnik na jednom prostoru, to je samozřejmě otázka.
No, ono je pravdu, že po těch volbách, kdy vlastně konečně se dostali do čela některých municipalit volení starostové a ne dosazení starostové, tak v této chvíli prostě už s nimi mezinárodní společenství může pracovat na té místní úrovni. Čili já souhlasím s tím, že tam prostě k nějakému posunu samozřejmě dochází, že ten posun je do velké míry podobně jako v Srbsku, motivován prostě evropskými snahami obou etnik a zároveň v sobě cítím takový ten problém, že pořád mám tendenci neúplně věřit tomu, že kdyby tam tyto evropské snahy nebyly, že by tam byl aspoň takovýto posun.
Pro Srbsko otázka Kosova. Je to velmi citlivé téma. Nakonec ale Bělehradu zřejmě, pokud chce vstoupit do Evropské unie, tak zřejmě nic jiného nezbude, než uznat samostatnost Kosova. Nebo myslíte, že postoj Bělehradu se nezmění?
Myslím, že evropská obce je do velké míry ta jediná, která je to pozitivum, které člověk může na Balkáně mít jako svoje politické motto. A nic na světě není zadarmo. Já nevěřím, že kvůli vstupu do Evropské unie v nějaké budoucnosti lidé změní svůj emocionální vesmír. Ale věřím na to, že jim to dodá víc důvodů k tomu, aby se ho naučili lépe ovládat.
Co dodat? Asi to tak bude.
Říká se, že čas léčí staré rány. A vlastně Srbsko je svým způsobem jediná země, která si vlastně táhne takovýhle přívěšek vlastně v souvislosti s rozhovory.
Rány jsou tak staré na Balkáně, že je čas snad jenom prohlubuje.
To je pravda, na druhé straně Srbsko vlastně z těch válek vedených od roku 92 postupně až do roku 99, tak vlastně všechny ty války prohrálo. Miloševič dovedl Srbsko k tomu, že ztrácelo. A teď nemyslím jenom územně, ale reputačně, psychologicky, dostávalo se do větší a větší izolace a bezesporu značná část obyvatel Srbska, zejména starší lidé v rurálních oblastech, pořád mají v sobě ten osten, že jsou vlastně obětí nějakého světového nátlaku. Já jsem byl v Bělehradě, pravda, před pár lety naposledy, ale řada těch mladých lidí se dívá směrem do Evropy, dívá se směrem ke studiím, globálnímu světu a tak dále. Já kdybych tedy byl tím, kdo bude rozhodovat o evropské politice, tak bych Srbsko nenutil za každou cenu přiznat nezávislost Kosova. Jako podmínku. Myslím, že to, že se s tím smířilo, že se navazují nějaké vztahy, musí se uregulovat takové věci jako přeshraniční pohyb, nemůže docházet docházet k anulování razítek v pasech a nevpouštění lidí a podobně. Věřím, že pohyb lidí, ale i obchod a snad i společné směřování, nevím jestli do srdce Unie, ale alespoň do nějaké kategorie bližšího vztahu s Unií, může hodně věcem pomoci.
Kosovo teď hodně používá jako takový pingpongový míček na jedné straně Rusko, na druhé Západ ve sporu o Krym. Putin doslova vlastně řekl, že když Západ na jedné straně uznal nezávislost Kosova, tak teď, jak to, že neuznává nezávislost Krymu, respektive to referendum o připojení k Ruské federaci. Vidíte tam tu souvislost?
Tak každý historický příklad je strašlivě ošemetný a vždycky bude na půl, jednu, dvě až více noh kulhat. To je úplně jasné. Já bych se docela bál jakéhokoliv porovnání dvou situací, když už byste mě jako kroutil ruce za zády, abych řekl něco podobného Krymu z dlouhé jugoslávské knihy, tak by to spíš bylo vznik Černé Hory než Kosova. Má rada vždycky zní, ve chvíli, kdy začneme otevírat historické skříňky, nevíme, která Pandora z ní zase vyleze. A to myslím platí jak pro nás, tak pro Vladimíra Putina. V jednom směru má pravdu. Kosovo nebo vůbec celý rozpad Jugoslávie byl otevřením oné Pandořiny skříňky v tom směru, že je možno po skončení druhé světové války měnit evropské hranice a že si na to prostě Evropa nějakým způsobem, že to přijme, zpracuje a je schopna si na to zvyknout.
Dá se tady srovnávat Kosovo s Krymem?
Já bych připomněl pár faktů. První je ten, že Rusko podepsalo Budapešťskou deklaraci, kde výměnou za to, že se Ukrajina vzdá části bývalého sovětského jaderného arzenálu, bude Rusko garantovat hranice Ukrajiny. Čili Rusko porušilo svůj vlastní slib. Za druhé, Rusko velmi intenzivně lobovalo proti uznání Kosova s tím, že za žádných okolností nemají být hranice měněny tím, že by nějaká část vyhlásila samostatnost a bylo to uznáno. Teď Rusko nejenže nepočkalo na vyhlášení samostatnosti, ale vojensky obsadilo Krym. Ten plán byl navíc pravděpodobně dobře a dlouho připravován. Nelze mluvit o nějakém svobodném rozhodnutí. Byla to otázka několika týdnů. Proces vzniku nezávislosti Kosova začíná v roce 1990 a 91 velmi, bych řekl, silným útlakem většinového etnika v Srbsku vůči těm Albáncům. Pak samozřejmě národně osvobozenecký boj nebo teroristický, každý si to může pomenovat jak chce, odvetné útoky, vraždění civilistů. Ale trvalo to 20 let nebo 18 let, tohle bylo hotovo za 3 týdny. Kosovo uznalo 108 nebo 110 států, to znamená v zásadě většina světa. Kdo uzná připojení Krymu k Rusku?
Jenom abychom se také v něčem lišili se Šimonem Pánkem, já myslím, že i ty 3 týdny na Krymu jsou zase kapitola 17. Tam se nedá škrtnout to předtím. A možná, že kdyby Krym vyhlásil Islámskou republiku, tak by ho organizace Islámské konference uznala a dnes by také disponoval uznáním takřka z toho zemí.
Samozřejmě můžeme namítat Tchajvanem, proč svět odmítá nebo Evropská unie uznat Tchajvan.
Já myslím, že hrozně zajímavé je vzpomenout si na slova Bohdana Rajčince, to je jeden z Ukrajinců tady u nás, člověk, který organizoval sbírky, pomoc a který řekl poměrně odvážně, že nechci říct, že Krym je místem, kde by příliš vzkvétala ukrajinská kultura a že by to bylo jako srdcové území Ukrajiny. Možná, že nejde ani tak o to, že Krym bude připojen k Rusku, ale o způsob, jakým to Rusko dělá, který je varující, destabilizující, který je prostě silově mocenský. Je to přece jenom něco jiného, než sestavit mezinárodní komisi, vyjednávat, mít k tomu 4...
Dohodnout si podmínky referenda, udělat ho
ale i kolem toho Kosova mít kolem toho prostě 4-5 let vyjednávání postupně podpořila samostatnost Kosova, Evropská unie jako vedení, Spojené státy, většina vyspělých zemí. Čína a Rusko říkali ne, na půdě OSN se to nehýbalo a v té chvíli teprve Kosovci po mnoha letech vlastně šáhli k tomu jednostrannému kroku. Je to prostě jiný scénář a tady samozřejmě děsivé je to, že Putin přesto ukazuje svoji novou sílu, svoje testování si toho, co mu na to Evropa a vyspělý svět řekne. Takže to si myslím pro nás ve střední Evropě je stejně nebo možná ještě důležitější vzkaz, než to, jestli Krym bude ukrajinský nebo ruský.
Já bych možná k tomu dodal, že mně se podařilo najít jednu věc společnou mezi Kosovem a Krymem a to jsou osoby obou premiérů, Hašima Tchačiho a Sergeje Aksionova, kteří mají kriminální minulost. Tolik na závěr. Děkuji svým dvěma hostům. Prvním ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky pan Hynek Moníček a také ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Pánové, děkuji vám, že jste přišli.
Hezký den.
Naschledanou.
A od mikrofonu se loučí Robert Mikoláš.